Já se omlouvám, protože já nejsem zvyklý dělat ještě prezentaci písniček a tak jsem úplně zapomněl, že jsem tam nedal verše. Jsem dal verše Vláďovi, ten by tam dopsal, ale když dělám prezentaci písniček, tak už tam dopsat nemůžu, protože vy jste zase neměli texty písniček. Tak vám je řeknu dodatečně. Je to z 2. listu Korinským ze 4. kapitoly, pokud chcete sledovat cenou písmu. Já těch textů budu číst zase trošku víc, které mají kontext tomuhle oddílu, ale ten úvodní bude z 2. listu Korinským 4. kapitola verše 6. až 18. Je to tak trošku tematické kázání, které by se dalo nazvat, že boží dílo je nenapodobitelné. Tak tedy 2. Korinským 4. kapitola 6. verše ve jménu Páně. Neboť Bůh, který řekl, ze tmy, ať zazáří světlo, posvítí naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristovi. Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je boží a není z nás. Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých. Jsme bezradní, ale nejsme v konci. Jsme pronásledovaní, ale nejsme opuštěni. Jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi. Stále nosíme na sobě znamení Ježíšovy smrti, aby i život Ježíšův byl na nás zjeven. Vždyť my, pokud žijeme, jsme pro Ježíše stále vydáváni na smrt, aby byl na našem smrtelném těle zjeven Ježíšův život. A tak na nás koná své dílo smrt, na vás však život. Ale máme ducha víry, o níž je psáno, uvěřil jsem. A proto jsem také promluvil. I my věříme a proto také mluvíme. Vždyť víme, že ten, kdo vzkřísil Pána Ježíše, také nás s Ježíšem vzkřísil a postaví před svou tvář spolu s vámi. To všechno je kvůli vám, aby se milost ze mnohých hojně rozmáhala a tak přibývalo i díků slávě Boží. A proto neklesáme na mysli. I když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme. Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy nám, kteří nehledíme k viditelnému, nýbrž k neviditelnému. Viditelné je dočasné, neviditelné však věčné. Začnu trošku netradičně právami. Občas lidé, jako lidé posloucháme zprávy v televizi, v rozhlase, čteme na internetu, tak je v zprávách probleskne vždycky nějaká zmínka, že v Brně na Olomoucké ulici udělal celní úřad šťáru a prověřoval tam ty stánky těch vietnamských obchodníků. Slyšeli jste to někdy? Protože ti vietnamští obchodníci občas prodávají značkové zboží. A ono se nejedná o originální zboží, ale jedná se o napodobeniny a o padělky. A lidé, čeští lidé tam přichází a kupují to. Protože kdo by nechtěl svým dětem koupit značkovou mikinu, značkové boty, značkové tričko, protože ty děti přichází domů ze školy a říkají, maminko, tatínku, Oni všichni mají Adidas, oni mají Nike, oni mají tamto a já to nemám a jsem do toho špatného. Nebo dneska se to říká, že se nemluví česky, říká se lůzra. A lidé to kupují, i když ta kvalita za moc nestojí. Ono to není na první pohled poznat. Ono je to pěkně ušité, vypadá to hezky, někdy i moderně, skoro jako originál. Ale není to originál. Časem zjistíte, že ta látka je, že to není bavlna, že to je umělotina, že to není nic moc v tom chodit. A s těmi napodobeninami a padělky se můžeme setkávat v mnoha případech, v mnoha dalších věcech. Někdy to uvidíte na první pohled, že se jedná o padělek, ale jsou případy, kdy to vyžaduje podrobnější zkoumání. Například, když lidé pracují v bance, a jsou to lidé, kteří někteří z nich přichází do kontaktu s bankovkami neustále, tak ten úředník, který pracuje s těmi bankovkami, dokáže rozpoznat falešné peníze. Mnohem lépe a mnohem rychleji, než kdokoliv ostatní. Znají velice dobře i bezpečnostní prvky, podle kterých se můžou orientovat, ale také mají i cit pro ten bankovní papír. Oni to poznají už po hmatu, že to není ten správný papír. Poznají to podle barvy, poznají to podle zvuku, jak ten papír šustí, že to není to, co to má být. Dá se říct, že ti bankovní úředníci například mají každodenní zkušenost a není lehké je obalamutit levnou náhražkou, byť vypadá skoro jako pravá. Stejně je to tak i v životě křesťana. Člověk, který je denně v osobním vztahu se svým pánem, vždycky velice dobře pozná, když k němu mluví Duch Boží. Když mu otvírá písmo, když k němu promlouvá v modlitbě, když ho vede v modlitbě. Nebo když skrze bratra či sestru k němu Duch Boží promlouvá. Když ho na něco upozorňuje, když ho usvědčuje, když ho varuje. A tak Kristus se stejně jako toho bankovního úředníka, který ten Kristovec stráví se svým pánem hodně času, každý den, když se s ním snaží být co nejvíc, není lehké být rohlíkem. Není lehké ho obalamutit nějakým falešným učením. Protože nic, co je opravdu duchovní, co je opravdu z Pána Boha, nemůže být okopírováno. Tak věrně, že by to nešlo poznat. Tak věrně, že by se originál dal zaměnit na podobení. To je tak, že náš pán pozná dílo svých vlastních rukou. A nepřijme duplikát, který byl vyrobený nebo stvořený člověkem. Nevím, jak vy. Já mám zkušenost, že křesťané se neustále snaží vymýšlet nové a nové způsoby, jak lidem přinášet evangelium a poslední dobou, poslední roky, jak co nejméně kontrolovat. Jak těm lidem co nejlépe umést tu cestičku, aby náhodou je něco nerozčílilo, aby je náhodou něco nerozhodilo, když jim řeknete evangelium Pána Ježíše Krista. Aby to nevyvolávalo negativní reakce a nešlo to proti srsti. A lidé uviděli jak to je všechno úplně v pohodě a je to všechno úplně skvělé. První kazatel mi říkal vždycky jednu věc. Říkal, uvědom si, když slyšíš kázání, když to má být Boží slovo, tak se ti to nikdy nebude líbit. Protože to bude mluvit proti lidské přirozenosti. Protože to vždycky ukáže na tvůj hřích. Vždycky to ukáže tvůj porušení. Vždycky to půjde proti srdci. Já si nemyslím, že vždycky každé kázání musí být tak jako na sílu. A jak to není proti srdci, tak je to špatně. Boží slovo povzbuzuje i napomíná. A musí to být vždycky v rovině, ne přehánět na jednu nebo na druhou stranu. Ale když někomu vydáváte svědectví, tak mu musíte říct, že je hříšný. Protože pokud není hříšný, nepotřebuje Krista. Nepotřebuje odpuštění. Nemusí činit pokání. Ale jsou programy, které ne, nemluvte o hříšku. Nemluvte o kříži. Ne láska a Ježíš Kristus. Možná ještě tak Bible. Ale nic dalšího. Nepoužívat některá slova, nepoužívat některé biblické pojmy a volit různé formy evangelizace. Nebo čas od času jsou křesťané přesvědčení, že abychom byli zbožní, musíme se vrátit zpátky a fungovat jako prvotní církev. To je jediný způsob, jak skutečně ctít Boha a možná být začátkem nových letnic. Vrátit se o těch letních, nebo možná už 2000 let zpátky. Ale tehdy byla nějaká situace a dnes je zase úplně jiná. Tehdy ještě nebyla ustanovená církev. Dnes už tady je. Dnes tady jsou církve, které tady trvají 1000 let. 100 let. Mají svoje věrouky, svoje dogmatiky, které následují. Které vznikaly postupně. A věří, že vznikaly i pod působením Ducha Božího. A lidé si myslí, ne, všechno to smažeme, vyhodíme a začneme od apostolů. Ustanovují se znovu ty známé programy apoštolské církve od dnů jeho učeníků. Dosazují se starší, diakoni, biskupy. Stejně jako to dělal Pavel, přijímají se způsoby apoštolského oblékání a chování. Ustanoví se opět obřad křtu. Přijímání večeře páně. Ale kolikrát se to všechno děje z lidského rozhodnutí. Není tam moc Ducha Božího. Nejsou zatím modlitby. Není zatím touha po naplnění Boží vůle. A tak jediným ovocem bývá takovéto lidsky vyrobené rádoby duchovno. Ono není možné, aby člověk napodobil, co je skutečně duchovní. To je skutečně Boží. To je práce Ducha Svatého. A Duch Svatý, ten stále pracuje. Stále činí něco nového ve svém lidu. Každý den. A možná byste, kdyby se člověk zamyslel a psal si to každý den, tak každý den by našel, co nového mu Duch Boží dal. Jak mu požehnal, jak ho obohatil, jak ho napomenul, jak ho potěšil, povzbudil, čím ho provedl. A neexistuje žádná možnost, jak práci Ducha Božího kopírovat. Potkal jsem ve svém životě lidi, kteří znali Bibli velice dobře. a znali i takové ty církevní řády a praktiky, ale nebyli to lidé, kteří chtěli činit vůli Boží. Byli to lidé, kteří si mysleli, že právě díky těmto svým znalostem a vědomostem to přece zvládnou. Proč bych se za to měl modlit? Já znám Bibli a já jednám podle toho, co říká Bible. Žádná osoba ani žádná instituce nemá moc, aby v někom vyprodukovala tu pravou božnost. Protože to je práce Ducha Svatého. Ničeho a nikoho jiného. Služba v církvi, služba slovem, ať už v přikázáních nebo při nějakých skupinkách, biblických hodinách, vyučování na biblických školách, vyučování v nedělní besídce. Mohou být hodnotné z hlediska historie, teologie, filozofie, psychologie. Mají určitou hodnotu. Určitě. Ale pokud zatím nestojí Pán, církev může mít nádhernou službu uctívání. Já jsem zažil bohoslužbu, kde nastoupila kapela na pódium a zahrála profesionálně chvály. A člověk, který trošku rozumí hudbě a to tak jako, tak si říkal, no to je v CDčka, to bylo úžasné. A potom jsem zažil, že byl ve sboru, byl kazatel, který kázal a který taky vedl chvály. A tak jsem vždycky natáhl kytaru a spustil. Já jsem si říkal, v čem je rozdíl. Protože když ten kazatel spustil, tak jsem na něm viděl jeho lásku k Bohu. S jakou láskou i s jakou pokorou zpíval a vedl ty lidi ve chvalách. Když nastoupili ti hudebníci, tak to byl koncert. To nebylo, že by vás někdo vedl ke chvalám. To byl koncert. Můžete mít krásné chvály, můžete mít modlitební shromáždění, pomáhací skupinky, biblické studium, ale tyto věci vlastně sami o sobě nejsou schopny vyprodukovat tu pravou zbožnost. Jsou lidé, kteří si o sobě myslí, že jako křesťané žijí přece dobrým životem. Nelžou, nekradou, nezabíjejí. Snaží se nepomlouvat. Snaží se i pravidelně modlit a snaží se i pravidelně číst Bibli. Ale to pořád ještě neznamená, že vedou ten správný duchovní život. Protože dokud to naučí Duch Boží, dokud mě Duch Boží nepromění a jenom já se sám o něco snažím, tak to je k ničemu. Protože vždycky potom zase sklouznu zpátky. Tam, kde jedná Boží duch, tam se dějí právě ty zázraky. Tam se promění lidská srdce. Někteří služebníci v církvi, vedoucí služebníci v církvi si myslí, že kdyby do svého sboru přinesli nějakou novou metodu, nějaký nový druh duchovního probuzení, tak, že tam přinesou i Božího ducha. Že nastane probuzení v církvi. A tak se stále rozhlížejí po něčem novém. Jo, tam to už jsme dělali. Něco jiného, něco zajímavějšího. A já prosím vás nechci teď říct, že některé evangelizační metody jsou špatné. Vůbec ne. A už jsem jich zažil mnoho. Zažil jsem stanové evangelizace. autobusové evangelizace, evangelizace pomocí traktátů, evangelizace pomocí kazet, filmu Ježíš a knížky Víc než tesař. Zažil jsem i evangelizace, které jsme dělali, když jsme pouštěli lidem kázání Billyho Grahama, Ulricha Parzány. Zvali jsme je, pouštěli jsme jim kazety, kde bylo řeč o sektách o různých, abychom je varovali. Zatím jsem nezažil kurzy Alfa. Zatím jsem se neúčastnil na mostu k lidem. A těchto dvou evangelizací se účastnil. Ale uvědomil jsem si jednu věc, že vždycky, když jsme do těchto evangelizací šli, jo, a ještě bylo promítání filmu Ježíš, tam jsme nazvali lidi, dali jsme to tehdy ve Znojmě, měli jsme, opravdu to kino bylo první. Ale nemyslím, že to kino bylo první v tom smyslu, že byly plná v nich tak sezení. Oni, ty lidi, seděli i na schodech podél těch zdí a dívali se na sebe. Víte, kolik lidí odpovědělo na výzvu? Psali na lístečky svoje adresy, které jsme kontaktovali, a kolik jich přišlo do církve? Nula. A já jsem si uvědomil, že tyto evangelizace kolikrát byly dělány s velikým nadšením, že při těch evangelizacích nás to, je to zbor, nás to opravdu tak nějak jako střelilo. A hodně jsme se o sobě naučili. A bylo to pro nás dílo, které bylo povzbuzení. Ale bylo to o tom, že někdo přišel a řekl, máme tady tuhle evangelizaci, chcete se jí účastnit? A kazatel řekl, jasně, určitě, proč ne? Nebylo to, milé sestry, milí bratři, pojďme se prosím modlit. Týden a ten čas na to byl. 14 dní a ten čas na to byl. Ať nám pán ukáže, ať nás pán vede. Jakým způsobem chceme sloužit a jakým způsobem chceme jít. Takže je velice málo práce Ducha Svatého, kterou v nás činí, může být vidět. Někdy lidé čekají na nějaké ty vnější projevy Ducha Božího, na ty vnější změny, že se někdo změní. A pak si říkají, no, on věří v Pána Ježíše, říká, že věří v Pána Ježíše a na něm žádnou změnu nevidím. Věří nebo nevěří? Nehledíme k viditelnému, nejbrž k neviditelnému. Viditelné je dočasné, neviditelné je věčné. V kontextu tohoto oddílu mluví apoštol Pavel o utrpení a strádání. V podstatě říká, že nikdo nezná všechno, čemu v životě čelíme a s čím bojujeme. Nikdo tohoto shromáždění neví, s čím křím já denně musím bojovat. To věci, které nevykládám na potkání. Ale ví to Duch Boží. On to ví vždycky. Ví to velice dobře. A tak se projevuje ta pravá duchovnost. Jestli jsem Kristu a chci, aby mi Pán Bůh v tom pomohl, anebo jestli si chci jít svou vlastní cestou. Jestli v tom čase trápení vidím, za kým jít, anebo ne. Ale ne každý, kdo trpí, se stává duchovním. Mnoho křesťanů, kteří procházejí hlubokým utrpením, končí v hořkosti a tvrdosti, jsou naštvaní na Boha, jsou naštvaní na svět jsou přesvědčováni a nakonec možná někteří i přesvědčeni, že se jich Bůh vzdal, že je nechal na pospas, že jim nedává žádnou naději a obvinění. Ale ti, kdo se podřídili vedení Ducha Božího, kteří čelí těm strádáním s důvěrou, že Pán v nich něco vytváří, se vynoří z toho času trápení se silnější a plnější vírou. A svědčí. A svědčí mnohokrát beze slov. Zjistil jsem, že ten člověk kolikrát vůbec není s tím mluvit. A vy poznáte, že se v jeho životě něco stalo. Že ho Duch Boží naučil i během toho trápení mnohem víc, než kdyby v jeho životě bylo všechno v pohodě. Už se mi to v životě párkrát stalo. Už se mi stalo, že jsem Pánu Bohu vyčítal, že jsem na něj křičel, že mě nás nechal být. A až pak jsem si uvědomil, že tomu tak vůbec nebylo. Že jsem jenom potřeboval poznat. Že jsem se potřeboval ve své víře posunout dál. A jinak to nešlo. Jinak bych se nikam neposunul. A vím, že to platí i pro ostatní bratry a sestry. Pro ty, které jsem ve svém životě poznal a i pro ty, které jsem nepoznal. Protože podoba Pána Ježíše Krista se v nich formovala během času trápení a během zkoušek. To bylo místo, kdy poznali oni já to Boží nejlepší. Kdy poznali, že to, co Bůh s námi zamýšlí, je to nejlepší. Že to je pro nás to nejlepší. Ne dobré, to nejlepší. Protože nikdo vás nemiluje tak jako Pán Bůh. Nikdo. A když vás někdo miluje takovým způsobem, tak vám vždycky dá to nejlepší. I když člověk někdy musí zkousnout zuby, když to není příjemné, někdy bolestivé. V jednom okamžiku na své cestě Pavel řekl ve Skutcích ve 20. kapitole, vím jen tolik, že mi Duch Svatý město od města ohlašuje, že na mne čekají pouta a utrpení. Vždycky, když se zamýšlím třeba nad službou apoštola Pavla, ale určitě služebníků je samozřejmě mnoho, šel by po té cestě tak, jako šel on, když bys věděl, že mi Duch Boží bude ohlašovat, čeká. Šel by pořád dál a dál, neohrožený. Nemám obavy, že bych vždycky se snažil v tom městě, kde mi bude dobře, tak tam bych zůstal. Ostatní by říkali, už se potřebuji, už bys neměl jít. Boží už říká, ještě. A ještě jeden den. A nebo dva. Je nám tady dobře. Nikdo nás nebičuje, nepronásleduje, nenadává. Ale ono opravdu během toho celého Pavlova života jeho trápení nikdy neustalo. To je zajímavé. Bůh, kterému sloužíme, kterého milujeme, on miluje nás, je všemohoucí, je to vítěz vítězů, Pán pánů a král králů, zvítězil nad smrtí, jenom promluví slovo a všechna trápení a soužení, která v našem životě máme, by mohly být, jako když fouknete pryč, odvanuty do neznáma. A ono se to nestane. A ono se to neděje. Proč se to neděje? Vždyť on nám může umožnit, abychom procházeli životem bez trampu, bez starostí, bez bolestí. tak proč by náš milující a pečující Bůh dopouštěl, aby jeho lid trpěl? Na to odpovídá Pavel v tom druhém listu Korinským, 4. kapitole, 14. verši. Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy. Podle Pavla v nás naše trápení a těžkosti produkují nebo působí věčnou hodnotu. V podstatě říká, že to trápení, kterým procházíme na zemi, bude asi trvat celý ten náš pozemský život s nějakými těmi přestávkami samozřejmě. A to trápení není vždycky tak těžké, ale problém přichází skoro každý den, které musíme řešit. Ale ve srovnání s věčností je to pouze jenom chvilka. A právě teď, když snášíme to trápení, tak Bůh v nás působí zjevení jeho slávy. A to zjevení jeho slávy je věčné, bude trvat navždy. Nikdo vám ho nemůže vzít. Nám ho nemůže vzít. Je to boží dílo v nás. A člověk ví, že když tímhle trápením prošel a Pán Bůh ho tím provedl a přijde další, takže ho zase provede. Pavel měl velké zjevení Pána Ježíše Krista. Měl pevnou víru. Měl bohaté zkušenosti duchovní. Jak tomu Pavel přišel? Kde získal takový zdroj Kristovy slávy? Bylo to na té cestě do Damašku, kde se potkal se zmrtvých stalým Ježíšem, když ho na tři dny oslepil a on a tehdy to do něj nalil? Proč by to nenalil potom do každého křesťana, když ten člověk se rozhodl jít po božích cestách? Já si myslím, že se mu to dostalo se mu tohoto požehnání právě skrze ta rozmanitá strádání, skrze to utrpení za utrpení. Když čtete ten Pavlův výčet, že byl slučen, byl zbyt, byl kamenován šíleným davem, okraden zloději, uvržen do vězení, trpěl hladem, zimou, kolikrát ztroskotal, byl vržen do rozbouřeného moře, zasypáván ranami. V prvním listu Tesalonickým dokonce píše: proto jsme k vám chtěli přijít, já, Pavel, víc než jednou, ale Satan nám v tom vždy zabránil. Ten Pavel seznam utrpení pokračuje dál a dál a všechno to zní možná až neduchovně, až tak nepovzbudivě. Jak zní pro křesťana povzbudivě, že ho tam pořád někdo mlátil, kamenoval, dokonce zemřel a byl zkříšen. Pičovan. Je to povzbudivé. Člověk si říká, když to čte, tak si říká, no jo, Pavel, on to zvládl, on na to měl, ale mě to snad nepotká. Pán Bůh ví, že na moje víra zase není tak pevná, když by to přišlo na mě, tak mě to úplně vykolejí, rozhodí, možná bych od Pána odešel, tak on to na mě nedopustí. Nevím. Nepřeju si to. Nestojím o to být bičován, nestojím o to být pronásledován, nestojím o to být věřněn. Ale chci být věrný Pánu Ježíši Kristu. A když budu věrný Pánu Ježíši Kristu, tak se vždycky budu setkávat s odmítáním od tohoto světa. Vždycky. Protože to jde proti srsti tohoto světa. Evangelium jde proti tomuto světu. A jestli chci být účasten té věčné boží slávy, jestli chci být proměňován k té věčné boží slávě, budu se tomu vyhýbat. Budu se vyhýbat těm následkům, které přichází na věrného služebníka Pána Ježíše. Vždyť kdyby Pavel neprocházel těmito utrpeními, tak bychom neměli stejný nový zákon, jako máme dneska. Nebyly by tu ty epištoly, jak je známe. Pavel by byl úplně jiný člověk. Pavel chápal, že skrze všechno, čím trpí, ho Duch Svatý vyučuje věcem, které by se jinak nemohl naučit. Napsal, já, Pavel, se tedy nyní raduji ve svých utrpeních pro vás a svým tělem doplňuji to, co zbývá z Kristových soužení pro jeho tělo, jímž je církev, abych naplnil Boží slovo. Jako by říkal, Bůh mi to skrze tuhle zkoušku dává něco pro vás. Zjevuje mi pravdu, která byla po celé věky skrytá. A tato pravda je Kristus ve vás, naděje slávy. Jeho moc ve vás mocně pracuje. On měl mocné zjevení Pána Ježíše. Nebyl to nějaký profesor, který byl zavřený ve studovně. Nějaký filozof, který by si vymyslel nějaké svoje pravdy a přemýšlel o nich někde v tichu, zákoutí a říkal si, napíšu knihy, lidé je budou číst a ono je to někam posune. Ty své epištoly psal té vězeňské celé. Někdy asi i zbičovaný a zbytý. Psal je poté, co vyplaval z moře po ztroskotání. A věděl, že veškerá ta pravda a zjevení, které učil, pochází z bojiště víry. Radoval se s utrpením pro evangelium. Ke komu se obracíte v čase, když vám je ouvej? Když se budeme bavit o člověku. Jdete za někým, kdo ze sebe chrlí teologii a nějaké náboženské poučky, a nebudete k jinému, o kterém víte, že prošel velkým strádáním a v tom všem dokázal Pánu Bohu věrnost. Pavel o takových svatých říká ve 2. Korinským 6. kapitole, ale ve všem se prokazujeme jako boží služebníci. V mnohé vytrvalosti, souženích, tísni, úzkostech, pod ranami, žalářích, nepokojích, vyčerpanosti, v bezesných nocích a v hladovění. Jsme neznámí a přece o nás všichni vědí. Umíráme a hle, jsme naživu. Jsme týráni a přece nejsme vydáni na smrt. Máme se proč rmoutit a přece se stále radujeme. Jsme chudí a přece mnohé obohacujeme. Nic nemáme a přece nám patří vše. Bůh tě neopustil. Nikdy tě nevydává do rukou Satanovi. On jen dopouští tvou zkoušku, protože Duch Svatý v tobě vykonává tu neviditelnou práci. A Kristova sláva je v tobě formována pro celou věčnost. Opravdovou zbožnost, tu pravou zbožnost, nikdy nezískáš od někoho nebo od něčeho jiného. A jestli máme okusit Boží slávu, musí ta Boží sláva k nám přijít právě tam, kde jsme teď. V těch současných životních situacích. Ať jsou příjemné nebo nepříjemné. Protože pán nezmění moji situaci, dokud ve mně nedokončí záměr. A jestliže se tomu budu snažit vyhnout, tak se připravím to nejkrásnější, co mi pán Bůh dá. Věřím, že jedno z velkých tajemství Pavlovy duchovnosti byla jeho ochota akceptovat jakékoliv životní okolnosti, aniž by si stěžoval. Našli jste v Bibli někde místo, kde by apoštol Pavel vyskl nějakou stížnost na to, co se mu děje? Stěžoval si, no to už je moc. Pane, proč mi to děláš? Proč mě to tak týráš? Proč mě tak krápíš? Boží slovo je pravda. V Božím slově najdete i taková místa, když někteří služebníci zklamali. A věřím tomu, že kdyby to apoštol Pavel řekl, tak to tam bude. Tak to ani Pavel nebude zastírat. V listu Filipským ve 4. kapitole se píše, ne, že bych si naříkal na nedostatek. Naučil jsem se být spokojen s tím, co mám. Dovedu trpět nouzi, dovedu mít hojnost. Ve všem a do všeho jsem zasvěcen, být syt i hladov, mít nadbytek i nedostatek. Všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu. Neříká, nesnažím se chránit před těmi nepříjemnými životními okolnostmi. Nežeroním na Bohu, aby mě od nich osvobodil. Vím, že Pán Bůh právě v těchto chvílích ve mně činí něco věčného. V životě člověka přichází různé zkoušky. A já v poslední dobou, vždycky jsem si říkal a byl jsem strašně rád, že v našem sboru nemáme žádné manželství, které by bylo rozvedené. Potom se stalo, že jeden bratr, který měl být sloupem církve, se rozvedl. Rozvedl se poprvé, rozvedl se podruhé. Druhý, který měl být také takovým kazatelem, služebníkem, také rozvedl. A pak došlo k další. Je to nutné, velmi záležitost. Já si myslím, že to je vždycky způsobeno lidskou nespokojeností. Protože když se v manželství nám promadí nějaké frustrace, tak se začínají stavět takové pomyslné zdi mezi těmi. A když jeden z těch partnerů nechce skrze zkoušky hledat u Boha milost a cestu, tak to manželství nemá naději a nemá šanci na uzdravení. A slyšel jsem křesťany, kteří říkali, já už to nezvládnu. Víš, a já si myslím, že existuje někdo někde, kdo mi bude rozumět. A on už třeba existuje. Kdo bude mít se mnou soucit, kdo mě pochopí. Víš, na mě vůbec nechápe. Ale tam ta žena mě chápe. Bude mě milovat takového, jakého jaký jsem. To pak Bůh pro mě nechce? To pak Bůh nechce, abych se měl dobře? To Bůh nepochopí? Jsou to myšlenky, které vypůsobí Bůh. Jsou to takové ty satanovy lži, jak vás přesvědčit, jak mě přesvědčit, že to manželství opravdu nemá cenu. A člověk, který uteče z bojiště, zbalí se a uteče, když člověk tu pravou zbožnost nenajde. Pán Bůh nezměnil tvé okolnosti, protože chce změnit mě. A naším úkolem je v každé zkoušce důvěřovat Bohu, že nám dá veškerou moc, že nám dá a má veškeré zdroje, které potřebujeme, abychom našli uspokojení uprostřed našeho trápení. A být spokojen v našich zkouškách neznamená, že se z nich budeme radovat a budeme z nich jásat, ale že se před nimi nebudeme ukrývat, že před nimi nebudeme utíkat, ale postavíme se pomoci Ducha Svatého čelem. Jsme ochotní zůstat na místě a snést cokoliv, co na nás přijde, protože víme, že Pán nás přizpůsobuje do podoby svého syna. Jinak řečeno, vytrvat. Vytrvat navzdory strádání. Trpělivě snášet, aniž bychom to zdali. V tom je totiž milost, když někdo pro svědomí odpovědné Bohu snáší bolest a trpí nevinně. Jaká však sláva, jestliže budete trpělivě snášet rány za to, že hřešíte. Ale budete-li trpělivě snášet soužení, ač jednáte dobře, to je milost před Bohem. K tomu jste přece byli povoláni. Vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějí. On hříchu neučinil, aby ho ústech nebyla nalezena lež. Když mu spívali, neodplácel spílání. Když trpěl, nehrozil, ale vkládal vše do rukou toho, jenž soudí spravedlivě. On na svém těle vzdal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. Jeho rány vás uzdravily. Vždyť jste bloudili jako ovce, ale nyní jste byli obráceni pastýři a strážci